ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرب جمعها آد كدغيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وسيديدي اللباتن كبش ربيع الثاني سنة ككون أفر بقل أفر يا أفرتن كهجري دا قد بدن مانتو تلاداه برنامج كآد كمقل دونتان وحاكم دا إن كبدن لبابقل الروح وكود ما تيدو القرير حوغن وكود افتاي قيبك مدى الدلك اندونوسيا mucaaradka Uganda oo isku urursanaya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si ay ugu midoobaan nidaamka kaligeetaliska ah ee dalkaasi ka taliya looguna soo oogi lahaa dacwada la xiriira dadkii lagu laayay rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaas. Warbixin ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. Ciidamada maamulka Yuhuudda oo sii xoojiyay tacadiyada ay u geysanayaan caruurta muslimiinta ah ee reer Filastiin iyagoona sanadkan gudihiisa toogtay 19 caruur ah, ku dhawaad 10 ruux oo ku dhimatay dab xoogan oo ka kacay caasimada dalka Ruushka. Saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarro kala duwan oo hor dheh oo ka dhacay gudaha dalkaas, iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo weerarro ku qaaday dekad ku taala gobolka Xadramood, taasoo sidoo kale ah halka laga dhoofiyo naftada laga soo saaro dalka Yemen. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
qodobadaas soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Kulan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay ku yeesheen siyaasiyiin mucaarad ah oo ka soo jeeda dalka Uganda ayay ku dalbadeen in xukuumadda Kampala lagula xisaabtamo dilalka 19 qof oo lagu dilay rabshada dalkaasi ka dhacay bishii November ee sanadkii 2020 sida uu daabacay wargeyska Monitor. Rabshadaha ayaa daba socday mudaaharaadyo looga soo horjeeday xariga musharaxa madaxweyne ee xisbiga NUP, ninka lagu magacaabo Robert Yangulan oo loo yaqaano Bobi Wine, kaasoo ka dhacay magaalada Luka. Dad caraysan ayaana dab qabadsiiyey goobo ganacsi iyo saldhig booliis. Maalmo kadib, madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo khudbad ka jeediyey telefishinka dowladdiisa ayaa sheegay in 14 qof ay ku dhinteen rabshadihii dhacay, waxayna 32 ka mid ah ahaayeen dadkii rabshadaha sameynayay, halka ay ku dhaawacmeen 20 ruux oo kale, kuwaasoo ay haleeshay rasaasta ay fureen ciidamada booliiska. Inkastoo Museveni uu ballan qaaday inuu magdhow siin doono qoysaska ay dadkooda ku dhinteen rabshadaha, ayaa haddana qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha oo lagu soo bandhigay shirka ay sheegeen inaysan helin magdhowgii loo ballan qaaday. wargeyska monitor ayaa sheegaya in fariimo ay u direen afayeenada dawladda si ay uga soo jawaabaan eeda loo soo jeediyay xukuumadda Kampala balse aysan ka helin wax jawaab ah. Shirkan mucaaradka Uganda ay ku yeesheen dalka Kenya ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaamiyasha mucaaradka ku wada ugu cadcad waxaana ka mid ah Bobby Wine oo 4 jeer soo noqday musharax madaxweyne, Kizza Besigye oo ah sargaal howlgab ah, iyo Mugisha Muntu oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga isbeddelka qaran ee dalka Uganda. Siyaasiga mucaaradka ah ee Bobby Wine ayaa ka codsaday waxa loogu yeero beesha caalamka inay la shaqeeyaan dadka reer Uganda xilliyadan oo kale oo ay naftooda ku waayaan xiisadaha siyaasadeed, isagoo xusay in aamusnaantooda ay saameyn ku yeelan karto xadgudubyada lagu hayo waxa uu ugu yeeray xuquuqda aadanaha. Hoggaamiyasha mucaaradka ayaa sidoo kale cambaareeyay waxay ku tilmaameen afduubka loo geystay taageerayaashooda, kuwaasoo markii dambe ka soo muuqday warbaahinta iyagoo ay ka muuqdaan jirdillo loo geystay. Dadka ku noolaa galbeedka Kariya waxay Idi Amin ku yaqaanaan inuu geystay jaraa'im foolxun, mana oga in Museveni uu galay xadgudubyo ka xun kuwii ay sameeyeen. Dadka guryahooda xoogga looga saaraya iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wadooyinka ku ceyrsanaya waa cadaab ka daran kii uu ku kacay Idi Amin, waxaa sidaasi yiri Besigye oo ka mid a mucaaradka dowladda Uganda. Bishii la soo dhaafay warar ay faafisay warbaahinta dalka Uganda ayaa tilmaamayay in in ka badan 12 ka mid a taageerayaasha mucaaradka oo laamaha ammaanku ay afduubteen 2 sano ka hor weli lala yahay oo aanan lahaynin halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Wasiirka warfaafinta dalkaas iyo sidoo kale afayeenada booliiska iyo ciidamada ayaa wareysiyo kala duwan oo ay bixiyeen waxa ay ku sheegeen inaysan ka warqabin dadka maqan ee ka tirsan taageerayaasha mucaaradka. Mid ka mid a ilaaladayda khaaska ah ayaa maqan 13 maalmood, mana garanayo inuu dhintay iyo inuu nool yahay intaba. Waxaan ugu baaqayaa Kenyanka inay iska fogeeyaan General Museveni iyo dhammaan ficiladiisa sababtoo ah ma aha nin bani aadam, waxaa sidaasi yiri Bobby Wine. Martha Karua waa hoggaamiye ka mid a xisbiga mucaaradka Kenya oo ka qayb gashay kulankan ay yeesheen mucaaradka Uganda ayaa ku boorisay Afrikaanka inay ka hadlaan cadaalad darrada ay ku hayaan madaxdooda. Waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego dadka Afrikaanka ah oo dhan iyo kuwa la shaqeeya keligood taliyayaasha sida Uganda inay aamusnaantiina tahay tan ka caawisay falalka noocan oo kale ah inay sii socdaan. Waxaan iska caabinay gumaystaha, waxaana la joogaa xilligii aan ka hortegi laheen walaalaheenna Afrikaanka ah oo nagula dhaqma sidii gumaystaha oo kale, ayay tiri haweenaydan. Isku soo wada duubo dalka Uganda ayaa ka mid a dalalka ugu faqrisan ee qaaradda Afrika, waxaana muddo xukunkeeda iska haystay Yoweri Museveni kaasoo gacan bir ah ku maamula dalkiisa. Waxaase wax lala yaaba ah in Ugandada sidaas ah ay ciidamo loogu yeero nabad ilaalin ay ka joogaan Soomaaliya iyagoo diidan in waddankani muslimka ah laga hirgeliyo shareecada Islaamka, waana midda muujinaya isa munaafaqnimada reer galbeedka iyo sida ay waxba ka mid jiraan u tahay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay afka ka sheegtaan.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة
قيبها هرئي برنامج كدعدوين كدوند أياد دقي سنيسان. Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa isku horimaadyo culus oo dhexmaray ciidamada gumaysiga ee maamulka Yuhuuda iyo kooxaha muqaawamada ee reer Filastiin, iyadoona warbixin cusub oo la faafiyey ay muujinayaan in ciidamada Yuhuuda ay sii xoojiyeen tacadiyada ay u geysanayaan caruurta muslimiinta ah ee reer Filastiin, iyagoona sanadkan gudihiisa toogtay 19 caruur ah. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin.
Isku horimaadyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada gumaysiga Yuhuuda iyo kooxaha muqaawamada Falastiin ee ku sugan daanta galbeed ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Janin iyo deegaano kale. Ciidamada Yahuudda ayaa duulaan ku soo qaaday magaalada Janin iyo deegaano kale oo hoos yimaada, waxaana iyaga iyo dhalinyarada muslimiinta ee Falastiin dhexmaray dagaalo xoogan, taasi oo markii dambe ciidanka gumaysiga ku qasabtay inay isaga insaxaabaan goobta. Wakaaladda wararka Falastiin ee Wafa ayaa sheegtay in ciidamada gumaysiga Yahuudda ay bar kontrool ka sameysteen afaafka hore ee laga soo galo deegaanka Jabba, taasi oo caqabad ku noqotay kooxaha muqaawamada Falastiin, waxayna gudaha u soo galeen magaalada Saylatu Duhur. Ila wareedo dhanka ammaanka ah ayaa Wafaa u sheegay in ciidamada qabsaday jidka laga galo Jabba ay isbaaro dhigteen halkaasi, isla markaana ay baaranayeen gaadiidka, waxaana la socday maleeshiyaad carab ah oo la shaqeynaya gumaystaha Yuhuuda. Hadafka loo soo kaxaystay ayaana ahaa in ay gacanta ku dhigaan dhalinyarada Falastiiniyiinta ee hubeysan. ciidanka yahuuda ayaa ku soo duulantay gaadiidka gaashaaman ee noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale kor ka taageeray diyaaradaha ciidanka sidoo kale iska horimaadii u dhaxayay dadka falastiiniyiinta ah iyo ciidamada yahuuda ayaa ka dhacay deegaanka Jabal al-Mukabbir ee koonfur bari kaga beegan magaalada Al-Qudus warbaahinta falastiiniyiinta ayaa soo warinaya in isku dhacyadan ay yimaadeen kadib markii ciidamada gumeysiga yahuuda ay magaalada xoog ku soo galeen waxaana ay adeegsanayeen rasaas nool-nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa muqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya ciidamada yahuuda oo ku jira iska caabin xoogan waxaana xaafadaha magaalada ay dagaalo xoogan ku dhaxmareen dhalinyarada falastiiniyiinta iyo ciidamada gumeysiga yahuuda dhulka daanta galbeed waa manbaca muqaawamada waxaana markasto ay ciidamada yahuuda isku dayaan in ay xoog ku soo galaan dagaal adag kala hortaga dhalinyarada falastiiniyiinta waxaana magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ka dhisan kooxo is-abaabulay kuwaasi oo laf dhungashay ku noqday ciidanka yahuuda dhinaca kale tirakoob soo baxaya ayaa daaha ka rogay tacdiyaadka ay ciidamada gumeysiga yahuuda u geystaan caruurta muslimiinta ee falastiin iyagoona si toos ah mararka qaar wadooyinka uga toogta ilmo yar baaritaanadu waxa ay muujinayaan in 49 caruur ah ay shahiideen tan iyo bilowgii sanadkan 2022 ee aynu ku guda jirno 32 caruur oo ku nool daanta galbeed iyo 17 ku sugan marinka Gaza taasi oo tirada guud ee caruurta shahiiday tan iyo bishii September ee la soo dhaafay ka dhigtay 204 caruur ah ciidanka gumeysiga yahuuda ayaa gacanta ku haya meedadka ilaa 12 caruur ah sida lagu sheegay ole lagu tiro koobayo shahaadada baqan iyo kuwa la hayo meedadka caruurta ay ciidamada gumeysiga gacanta ku hayaan ayaa waxaa ka mid ah maxamed daraariir ah oo la dilay sanadkii 2016 caruurta ay meedkooda haystaan ciidanka gumeysiga yahuuda waxaa ka mid ah yuusuf oo 15 jir ah kaasi oo ka soo jeeda magaalada burqin ee u dhow janin ee waqooyiga daanta galbeed waxaana la dilay bishii September ee sanadkii 2022 intii lagu gudu jiray qabsashadii tuuladiisa hooyadiisa oo lagu magacaabo Raja Hatanawi ayaa tiri Yuusuf waa uu shahiiday ciidanka gumeystaha yahuuda ayaana si toos ah u haysta meedkiisa waxa kaliya eena soo gaaray ayaa ah wicitaan aan ka helnay xiriirka militariga Falastiin oo nagu soo wargeliyay shahiidnimadiisa wixii markaasi ka dambeeyayna waxba kama ogin masiirka meedkiisa hooyadan oo ka qayb galaysa ole abaabulan oo lagu dalbanayo keenista meedadka ku jira gacanta gumeystaha yahuuda ayaa sheegtay in waxa ugu badan ee ay doonayso uu yahay inay aasto meedka wiilkeeda ama ay aragto halka meedkiisa lagu hayo waxayna intaasi ku dartay waan ogahay in nafta Allah agtiisa ay jirto laakiin waxa aan xaq u leeyahay in aan wiilkeyga aaso sidaba uu mutaystay oo aanay ku sii jirin talaajada gumeystaha ururo badan oo maxalli ah iyo kuwa caalami ahba ayaa waxa ay diiwaangeliyeen dambiyada gumeystaha ee ka dhanka caruurta Falastiin waxaana ka mid ah ururadan difaaca caruurta caalamiga ah ee laanta Falastiin qareen lagu magacaabo Khalid Qazamaz oo dhawaan loo doortay madaxa waxa loogu yeero dhaqdhaqaaqa adduunka ayaa sheegay in yahuuda iyo dhammaan wadamada adduunka ay saxiixeen heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta kaasi oo damaanad qaadaya dhammaan xuquuqda ilmaha haddana xuquuqdani gabi ahaanba uu ku xadgudbay gumeystaha yahuuda oo si gaar ah u bartilmaameedsanaya caruurta falastiiniyiinta marka la eego tirakoobka nidaamiga ah ee maxaabiista falastiiniyiinta waxaa la xiray in ka badan 750 caruur ah tan iyo bilowgii sanadkan 2022 ee aynu ku guda jirno kuwaasi oo qaarkood la toogtay markii la xirayay waxaana 106 ka mid ah caruurtaasi ay weli ku jiraan gacanta gumeystaha mid ka mid ah caruurta la xiray ayaa waxaa lagu magacaabaa Xuseen oo 14 sano jir ah kaasi oo ay ciidamada yahuuda xireen jumcihii la soo dhaafay oo ay taariikhdu ku beegnayd 18kii bishii November waxaana lagu wadaa in la horgeeyo maxkamadda yahuuda isagoo lagu eedeeyay in uu qorsheynayay in uu fuliyo howlgal kaligii dulnimo ah Cusmaan Zaydaat oo ah adeerka ilmahan yar ee ciidamada yahuuda gacanta ku dhigeen ayaa sheegay in laga xiray goob u dhow deegaanka qaryada Carab ee laga dhisay dhulka Falastiin ee koonfurta daanta galbeed saacado kadibna waxa aabihiisa soo wacay sarkaal ka tirsan sirdoonka yahuuda iyadoo lagu wargeliyay in wiilkiisa ay gacanta ku hayaan isla markaana uu yimaado si su'aalo loo weydiiyo qoyskiisa waxba kama ogeen waxa ku dhacay wiilkooda Xuseen marka laga reebo in ay ka daawadeen muuqaaladii laga soo duubay ee lagu faafiyay baraha internetka halkaasi oo ka soo muuqanayay isagoo dharka iska siibay oo ay ciidamada yahuuda dhinac waliba kaga hareereysan yihiin walwalka qoyskiisa ayaa aad u sii laba jibaarmay kadib markii aabuhu uu arkay wiilkiisii uu dhalay oo ku jira xarada su'aalo weydiinta oo ay ka muuqato jirdil xoogan oo loo geystay adeerkiisa Cusmaan Zaydaat oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in baaristii isaga lagu waday la soo afjaray loona gudbiyey xabsiga Ofer oo ku yaala meel u dhow magaalada Ramallah qoyskiisa ayaanan loo ogoleen in uu la hadlo ama xitaa shaqsi ka mid ah uu ka qayb qaato su'aalo weydiinta maadaama uusan naftiisa difaaci karin xaaladu kama duwana marka la joogo magaalada Qudus qaybteeda bari ee la qabsaday sanadkii 1967 halkaasi oo ay guddiga qoysaska maxaabiista ay diiwaangeliyeen 2719 xarig oo ka dhacay magaalada Qudus tan iyo bilowgii sanadkan oo ay ku jiraan 586 caruur ah oo aan qaangaarin kuwaasi oo intooda badanaan ka badneen da'da 12 jirka sida uu sheegay madaxa gudiga Amjad Abu Asad ciidamada gumeysiga Yahuuda ayaa sara u qaaday xariga iyo tacadiyadka ay u geysanayaan caruurta xilliyada ay xiran yihiin iyo waqtiyada baaritaanada lagu sameynayo kuwani waa qayb yar oo ka mid ah tacadiyadka ay ciidamada Yahuuda u geysanayaan caruurta muslimiinta ah ee reer Falastiin gumeystaha gacantiisana kama aysan badbaadin waayeelka dhalinyarada iyo xitaa caruurta intaba
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dowladda dhageysanaysaan magaalada Garissa ee gumeysata dawladda Kenya waxaa ka dhacay isku soo baxyo ay si wada jir ah kaga qayb qaateen dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka dawladda Kenya ee magaaladaas kadib markii ay waayeen mushaaraadkii ay ku shaqeyn jireen iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigi ay ku dalbanayaan mushaarka kaga maqan isbitaalka magaalada Garissa ayay socod dheer ku mareen wadooyinka magaaladaas qaarkood warbaahinta la hadlay ayaana waxa ay sheegeen in muddo 3 bilood ah aysan qaadan wax mushaarada ah dadka isku soo baxa dhigayay oo isugu jiray dhaqaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ayaa si isku mid ah u sheegay inaysan wax lacag ah qaadan muddo dhowr bilood ah iyagoo inta ku daray in bil waliba loo soo dhajinayo warqad sheegaysa in la siiyay mushaaradka isla markaana aysan soo gaarin isku soo baxan ka dhacay magaalada Garissa ayaa ku soo begmaya xilli uu halkii ugu sareysay gaaray musuqabaan ee ka dhex jira maamulka dawladda Kenya ugu magacaaban ismaamulka Garissa ee dhulka muslimiinta NFD mana ku sii jirta goobaha caafimaadka oo wax isdaba marinta ugu badan laga soo sheegayo qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
boqolaal ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday dhul gariir xoogan oo ku dhuftay dalka Indonesia dhul gariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5.6 ayaa ku dhuftay dhowr deegaan oo ku yaala koonfurta magaalada Jakarta ee caasimadda waddanka Indonesia waxaana uu geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaas sida ay ku warantay waaxda saadaasha hawada ee dalka Indonesia dhul gariirkan ayaa xoogiisa wuxuu ka dhacay magaalo ku taala galbeedka jasiiradda Java waxaana dhimashay dhaawac ku noqday ku dhawaad 1000 ruux waxaana saacadba saacada ka dambeysay soo taraya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dhul gariirkan inta la xaqiijiyay musiibadan waxaa ku nafwaayay 2,200 ruux halka in ka badan 700 oo kalena ay ku dhaawacmeen boqolaal kale ayaana isaga soo cararay goobahoodii ay ku noolaayeen sidoo kalena waxaa burburay kumanaan dhismayaal ah oo isugu jira goobo waxbarasho isbitaallo iyo dhismayaal kale oo kala duwan dhul gariirkan ayaa laga dareemay magaalada caasimadda ah ee Jakarta waxaana la faarujiyay qaybo badan oo ka mid ah dhismayaal iyo xafiisyo dowladeed oo ku yaala caasimadda cabsi laga qabo dhul gariirka awgeeda waddanka Indonesia waxaa dhowr mar ku dhuftay dhul gariir xoogan kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan bishii Febraayo ee sanadkan dhul gariir ku dhuftay gobolka Sumatra ayaa waxaa ku dhintay 25 qof in ka badan 406 way ku dhaawacmeen halka bishii Janaayo ee sanadkii 2022 dhul gariir kale oo xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaas ay ku dhinteen in ka badan 100 qof waxaana ku dhaawacmay ilaa 6,500 oo kale dhinac kale ku dhawaad 10 ruux ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay caasimada dalka Ruushka dab khasaare dhimasho geystay ayaa wuxuu ka kacay dhisme ku yaala bartamaha magaalada Moscow ee caasimada waddanka Ruushka sida ay tabisay warbaahinta dalkaas dabkan oo si gaar ah kaga kacay bahaar ubax lagu iibiyo ayaa waxaa inta la xaqiijiyay ku dhintay 7 ruux halka uu khasaare maadi ahna geystay sargaal uu hadlay kooxda dabdamiska ah ayaa sheegay in saacado dhowr ah way la tacaalayeen dabkan ay ugu dambeyn ku guuleysteen inay damiyaan waxaana muuqaal la baahiyay lagu arkay qiiq xoogan oo ka baxaya bartamaha magaalada Moscow dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa waxa ay ku badan yihiin waddankan dhawaan ayay ahayd markii dab xoogan uu qabsaday dhismayaal dhowr ah, kaas oo geystay khasaaro xoogan. Geyste kale saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada xukuumadda shiicada ee Iran ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kala duwan oo ka dhacay gudaha dalkaas. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran oo ku hadasha afka xukuumadda shiicada ee Tehran ayaa tabisay dhimashada sargaal sare oo ka tirsan ciidamada iyo ilaalada kacaanka ee dowladda Iran. Sargaalkan oo darajadiisu tahay gaashaan la sare ayaa lagu diray weerar koox hubeysan ay ka geysteen magaalo dhacda waqooyi galbeed ee dalka Iran. Sidoo kale weerar labaad oo ka dhacay dalkan ayaa rag hubeysan waxay ka fuliyeen magaalada Kameeran ee gobolka Kurdistan ee galbeedka Iran. Askari ka tirsan ciidamada amaanka ee magaaladaas ayaa sidoo kale lagu dilay halka laba kalena lagu dhaawacay weerarka. Sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Iran waxay sheegayaan in 4 qof ay ku dhinteen 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo kooxan la garanayn inay ka fuliyeen magaalada Izeh ee gobolka Khuzestan ee galbeedka dalkaas. Waxaa la soo warinayaa in dadkani ay isugu jireen kuwa rayd ah askar ka tirsan ciidamada amaanka ee dowladda shiicada ee Iran. Ilaa iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan, hase ahaatee waxaa waayihii lasoo dhaafay gobollada kala duwan ee dalka Iran ka dhacayay weerar ka dhan ah mas-uuliyiinta iyo ciidanka xukuumadda shiicada ah ee ka talisa dalkan dhaca galbeedka qaaradda Aasiya. Ugu dambeyntii, maleeshiyaadka xuusiyiinta ayaa lagu soo warramayaa in weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah ay ku qaadeen mid ka mid ah dekadaha ku yaala dalka Yemen, halkaasoo laga dhoofiyo naftada laga soo raro dalkan. Dekadaal dabbe oo ku taalla gobolka Xadarmowt ee dalka Yemen ayuu ka dhacay weerarkan loo adeegsaday diyaaradaha daroonista ah, kaasoo ay mas-uuliyadiisu sheegatay maleeshiyaada xuusiyiinta. Xukuumadda tagta daran ee Yemen ayaana weerarkan ku tilmaamtay mid xaaladda sii cakirinaya, xili mas-uul maxalli ah uu xaqiijiyey in duqeymuhu ay gebi ahaanba hakiyeen hawshii dhoofinta ahayd ee ka socotay dekada. Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Yemen Stephen Fajan ayaa kooxda xuuthiyiinta ay taageerto xukuumadda shiicada ee Iran ugu baaqay inay joojiso khatarta amni ee ku hayso maraakiibta ganacsi ee isticmaala xeebaha dalka Yemen, ayna sidoo kale ku soo noqdaan miiska wadahadalada si loo dhameeyo colaadda kala dhexeysa xukuumadda dalkaas. Shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Cadan oo caasimadda ku meelgaarka ah ee xukuumadda Yemen ayuu ku sheegay in halkaasi uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Yemen Muciin Cabdilmalik iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda. Wuxuu muujiyey walaaciisa ku aadan in colaadda ay dib kaga soo cusboonaato dalka Yemen, taasina ay saameyn ku yeelan karto wuxuu ugu yeeray howlaha gargaarka bini'aadanimo iyo taageerada la siinayo dowladda Yemen. Weerarada xuuthiyiinta ayuuna sheegay inay dhibaato badan ku hayaan dalka Yemen. Maalintii shalay oo isniin ahayd waxay xukuumadda shaacisay in maleeshiyaada xuuthiyiinta ay diyaarado isqarxiya ku weeraren dekada magaalada Aldabbe ee ku taalla gobolka Xadarmowt, waana weerarkii labaad oo nuuciisa ah kaas oo muddo bil gudaheed ay kooxdu ka fuliso dalka Yemen. Dhankeeda, wasaaradda gaashaandhigga Yemen ayaa sheegtay in difaacooda cirka ay ka hortageen ayna soo rideen tiro diyaarada ah oo ay lahaayeen kooxda xuuthiyiinta, waxayna intaa ku darteen mid ka mid a gantaalada uu ku dhacay goob saliidda laga dhoofiyo oo ku taala dekada Dabbe, kaasoo waxyeelo u geystay dekada. Sargaal maxalli ah oo ku sugan gobolka Xadarmowt ayaa isna warbaahinta u sheegay in weerarada xuuthiyiinta ee dekada Aldabbe ay joojiyeen dhoofinta shixnadan 2 milyan oo fuusto oo saliidda ceyriinka ah. Maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa ka hadlaya weerarkan, waxaana afhayeenka kooxda ninka lagu magacaabo Yaxya Sariic uu sheegay in ciidankooda ay ka hortageen markab shidaal isku dayay inuu kasoo dhowaado dekada, kaas oo doonayay inuu shidaal ka dhoofiyo dalkaas. Horaan ayay maleeshiyadu ugu hanjabtay inay weerar ku qaadi doonto maraakiibta sida sharci darrada ah uga guranaya khayraadka dalka Yemen, waxaana war ay kolsiyo horeysay soo saartay uga digtay maraakiibta inay ka soo agdhowaadaan dekadaha dalka Yemen, iyadoona waqti kooban u qabatay inay isaga baxaan dalka. Balse waxaa xusid mudan in iyagu ay boobka lamida ku hayaan khayraadka reer Yemen, taasoo ay u sii dheer tahay inay xusuuq xooshnimo ah u geystaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool dalkaas.
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
gudahan intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي
أسرى عرفت الله.